kun radio sagale americati radio sagale america with attack abe hamajimatat galgala ke sa sala mafolakka hanga sa asadit meter bandi 19 digdami lamab digdami shanrat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amajalqab kami sahagaye soddomi tokko barakumala maaf 17 nagaan kenya bakka jirru rasina daqqabu daggeefatoota kenya tamoltan ke summesitun ke sanarran jallanne gamadat
bubbe fi hobomboletin godin america texas burate site wan duballe site namkum heddu baqachi site namalle abubisa godina louisiana dabarte achille duragura jechu jirani warra texas ille qarqarut jiran wan dunan sora halaketi odorra ke saktokko
United States ama Ethiopia mudatef kanolu dollar miliona sagaltami tokko dabalatan ka kennitu tau besifte jirti garu mallaqni kennam wan karor famef olu qabajedu kafinfinne ke sejran director USAID odu boda gabasa qabna angohan olana kan adda bilisumma biyo leso gaden Ethiopia ti dabar famani kennam maniru odu ke satti devina meso ke satti humnoti liyu polish jedaman halella banani lubbu namasaddeti ol darbu jiratonni dubata jiru qopya daqamna hanga tumura saganta kenya tinwalin tura janna daggefato ta kenya o dudaf gara soratti debin
Motumman Somalet gafatama warana dublisumma biyo lesogaden o enlef kaduri diyotana qabkani Abdul Karim Abdi Hakim Sheikh Muse ya Ethiopia tkenne namik abankun ene maka qalbi daga jedan lembe kama dabi ONL famo misens college du galesa sani qabani Ethiopia kennun kunen sera dunyati ala jechun yechu fijira akbulchoti ONL fijira neche bulchoti Somale biyu fi ratte wanjalo jetan bulchoti tunen akdabi UNHCR ICRC ka korefa no dimto dunya jechu Human Rights Watch fayti hajaja warani sa ka qabam kana gafatani nagasani le eganif gafat Akkati gafatamaan odeeffanno partii ONLF obbo Hassan Abdullahi VOA timetti Muse kana torban dabrkees magaala galkaayooti qabani Moqadisho geessani Itoophiyaat kennani.
International higdabo and zega Moqadisho sola susta amatinore zimblu la
Seera dunyaatu iyo kun qajeelaa metanami kun nene ame tokko ganna sadi Moqadisho jiraate dibame wallaanama baye qabani mootummaa Itoophiyaa kennuun kun seera dunyaati ala kunene waan ta'u malee miti name kun duri itti gaafatamaa waraanaa ta'eetin hojjate sunammoo ganna sadiin dura wanne bulchooti Somaalee hojjatan kun seera dunyaati alaa jirti gaafatamaan kun ministeri odeeffannoo dhimmoota communication Itoophiyaa Dr. Nagari Leenco ammoo qabamu Muusee kanaa fi Itoophiyaatti kennamu isaa mirkaneessa tunine uumaa Somaalee fi Itoophiyaan warra qabame walii dabarsuu irratti walii galanii hojjatanii jedha Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa ONLF garee biyya nagadhoorti jechuun himata. Itti gaafatamaan paartii mormituu DRC biyyi DRC jechuun akkummatii isaanii mootummaa isaaniiti hin ajajamne gaafate. Hajaji diduun kun jechuun ammoo waan mootummaan kun jedhe jalaa qabuu didu gibir baasuuf diduu fi horii mootummaan uummata irraa argatullee baasuuf diduufa. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu DRC Felix Tshisekedi jedhetti uummati akka pirezidaantiin isaanii Joseph Kabila biyyi isaanii bulchuu hin dandeenye hubachuu male. Onkololees tokko irraa jalqabanii akka Joseph Kabila pirezidaantii keenya hin ta'in uummati keenya beekuu malee tana diduuf hiriir baana mormiteen gaafas jalqabnaa jirti gaafatamaan kun. Kabilaan kun biyyi tana gannu 17 abbaa isaa irraa fuudhee bulchuu jalqabe sila barii hojii isaa muddee dabarte keessi dhumata tanallee didee seera haaraa biyyaan bulchan baafateetiin itti jira. DRC'n tun biyya Afrikaa gama jidduutiin qubattu. Bokkeenni dhiyoo tana Niijer keessatti karfafuuf bomboleetti hamtuu roobe nama 44 caalfite akka daayireektarii olaanaa ittis balaa Niijer koloneel Abdur Bakar Baako jedhetti lolaan kun waxabajjii dabree asittiyyuu manneen dhibbe hedduu walirratti dhabbe. Fulaan akkan manneen irra jigan kun teessoo mootummaa Niijer Niyaamee keessa tokkummaan mootummoota gabaasa caamsaa dabre keessa baaseeni manneen Niyaamee keessa jira 1,600 ta'anitti bokka kan dandamachuu hin dandeenye jedhe durattuu labsate. Biyyi Niijer tun ganna dabrellee nama 60 ta'utti lolaan irra dhumate Niijeriin tun illee Afrikaa gama dhiyaatiin qubatti. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bubbeen hobombolettii fi karfafuun hamtuun godina Ameerikaa Texas magaalaa hedduu keessatti bisaan aga fulaa tokko tokkotti ejja nam tokkootu gaan lafa gadnaxe ta'ani waan hedduu balleessite amma wanti itti jira nama sunirra dandamate qarqaaru amma bubbeentuun bubbisa godina Luuziyaanaa dabartachillee nam baqachiisuu jiran. Texas keessa warri magaalaa Houston keessa nama kum hedduutti manneen dhabe nama hedduutti ammoo baqate al jiralle. Laftitu amma bubbeen itti qajeeltitu inni naannuma Texas magaalaa Crosby keessa nama hedduu achi baqachiisuu jiran. Bisaanii fi elektirikii wal tuqaniitiin warshaa tokko guban. Warshaan keemikaalaa kan gubatu kun inni Arkema jedhani ibiddi achi ol ka'u metiri 9-12 ol ejjeetiin naannoo suni nama baqachiisuu jiran. Fuula warshaan keemikaalaatti gubatu sun hagi kiiloomeetirii 24 irra fageessanii nama baqachiisuu jiran. Godini Luuziyaanaa bubbee fi hobombolettiin amma itti dabarte Harvii jedhan itti dabarte tanalleetti nama achi baqachiisuu jiran. Bukkaan achi roobu jalqaba qaata 10-20 roobe hagi jilbaa oliyyuu dabruu jiru bisaan laf guuteetiin. Texas magaalaa Houston Harvey'n tun waan hedduu keessa balleessite amma wanti guddootti jiran nama achii dandamatu kaan ammoo nama walitti barbaaduu fi kan rakkate qarqaaru kaan ammoo nama baqateetiin jedhan dhibameetiin jedhan qarqaaru. Ameerikaa fi Jaappaan Kooriyaa kaabaa dhiyoo tana Jaappaan gubbaa misaayilii tokkooftti ta'an humni qaban agarsiifachuu fi jeetti waraan isaanii ka F-35 fi warmii waraanaa gargaraa Kooriyaa naannoo Kooriyaa lamaan waliin qabdirra oofuu jiranii xiyyuur sun oofanii humnuu fi qaban agarsiisuu jiran. Oofuu qofaa miti qawweedhaan waraanallee leenjifachuu jiran Kooriyaa fi Ameerikaan jechuun jeettiin waraanaa B-1 fi teessoo mootummaa Ameerikaa Guwaamii kaate F-35 ammoo teessoo waraan Jaappaaniiti kaanii qilleensirratti wal arganii waraan waliin leenjifachuu jiran naannoo Kooriyaan arguu dandeettutti Kooriyaan lamaan biyyi naannoo lamaan waliin qabanitti jechuudha. Jeettiin waraanaa Kooriyaa kibbaalleen itti dabalamte lafa Kooriyaa lamaan waliin qabdurratti agisaatii 10 wal leenjisan. Kooriyaa kaabaatii fi Ameerikaan misaayilaan wal doorsisuu jiran misaayilii mi waraanaa kiiloomeetira 10 hedduu irratti waliin hadhuu danda'an. Ameerikaan ammoo misaayilii Kooriyaa kaabaa fagootti dhuftu achumatti qilleensirratti ofirraa dhoorte ibiddi ibiddaan nyaachuuf jechuu fi misaayilii humnisii arra tokko fattee agarsiifatte naannoo Hawaayii keessatti misaayilii tan akkisiin hojjechuu dandeettu laallatteetiin fayyadamu akka dandeette agarsiifatte. Indii magaalaa Mumbaay keessatti bokkeenii dhiyootaan roobe arda fooqii guddoo tokko gajjisse. Namni sadiitti achitti dhumate maatii haga 9 keessi jira nam 3 marfameetiin ba'uu dadhabe. Biyya addunyaa gama hedduu keessatti ammitii isaatii bokkaati. Eeshiyaa gama kibbaa bokkeenni kun dhiyootaan keessatti roobeeyyuu nama 1,200 naannoo sun dhumate. Nam hedduu achii barbaaduutti jiran maatii hedduutti naannoo tanaan rakkachuu jira. Biyyootii ollaa indiillee dhiyootaan omakkana kan keessi jiran. Kaan bokkaatti mana rajissaa kaan lolaatti itti dhufaa kaan ammoo waan akka akkaatiin rakkachuu jira walumattuyyuu nama gara 1,040,000 ta'utti rakkatan keessa jira. Karaachii paakistaanillee bokkeenni guddaan roobeetiin lolaan guddaan dhufachillee nama hedduu rakkisuu jira. Bangladeeshii fi Neppaalillee lolaan itti baafate nama 10,000 hedduutti achillee baqate. Muummeen ministeer Iraaqii Haayder Al-Abaadii waraanii isaanii magaalaa Tal-Afaan ISIS irraa deebifateetiin harka mootummaa ofii galfachuu isaa labsate. Tal-Afaariin tuni godina Neevee keessa jirti. Yagammanni guddoo gammaduu jira Neevaan harka keenyatti deebite jechuun dubbate ministeerii kuni. Waraana Ameerikaa Iraaqirraa qarqaarsa itti dabalamee fi ISIS naannoo sun keessaa balleessuutti jiran yookaan ammoo akkisaan jedhanitti naannoo sun keessaa oofuu jiran. Iraaqii qarqaarsa waraana biyyi hedduutti argatte ISIS biyyootaa fi ollaa isii keessallee marroo hedduu hadha baate qarqaarsa waraana haga guddaan waraana Ameerikaa itti argatte oduu namaaf qabatanuma.
Suuraa galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwannaa guyyaa lamaaf Finfinnee keessa kan jiran daayireektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Maark Griin muummicha ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny waliin marii gaggeessaniin Itoophiyaa caamaan miidhamteef gargaarsi dolaara 91 dabalataan kan kennamuuf jiru ta'uu ibsan jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Kanas kan ibsan xumura marii isaanii irratti ibsa barreeffamaan qophaa'ee eega dubbisanii booda akkuman obbo Hayila Maariyaamiif ibse sanatti jedhanii.
Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Itoophiyaan gargaarsa dhala namaa kana tattamaashee barbaachisa. Kaleessa bulchiisa naannoo Somaalee yeroon daawwadhetti haalli jiru beelli galuutti dhiyaachuu isaa agarsiisa.
Gargaarsi nyaataa hatattamaan akka barbaachisu argeen jira. kajedan Mr. Green kanaf gargarsa dala nama dabalataf kan olu dollara miliyona 90 tokko ummata Ethiopia afka kenname ta'u labsan kunis malifakka olu enna dubbatan.
This funding will provide additional emergency food assistance.
Mallagni kun gargarsa nyata kana tattama dabalatan Yesuf akasmas tajajila egum safayya kabra kennuf olfama.
Wagga kana keessa caama Itoophiya mudateen lammiiwwan biyyattii miliyoona 8tiif qabxii 5 gargaarsi nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'u galmeen keessa deebi'amee ilaalame kan gargaarsa dhala namaa hubachiisee jira. Hanga baatii muddee fuullee keenyaatti dolaara miliyoona 400 caalaa akka barbaachisu galmeen kun hubachiisee ture. Gargaarsa Mr. Green har'a akka kennamu labsan kunis gargaarsa nyaataa kana tattamaa dhiyeessuuf oola. Bara keessa jirru 2017 keessa qofa Ameerikaan deebii caama Itoophiyaa keessatti mudateef kan oolu dolaara miliyoona 400 caalaa kennuushee yaadachiisan. Mootummaan Itoophiyaa caama bara darbeef akkuma godhee ture san baranas maallaqa rakkoo wajjin wal gitu akka ramadu. Kan deeggarsa caamaa kanaaf ramadames kallattiin isa karaa'urfameef akka oolu Giriin gaafatanii jiru. Ameerikaan namoota rakkatan gargaaruu kan itti fuftu ta'us jedhan.
But we all agree that host country partners must also be willing to step up during crises.
Biyyoonni rakkoon keessatti dhaqqabeef michoonni yeroo rakkoon mudatu tattaaffii godhan jabeessuuf fedhii qabaachuun akka irra jiraatu hundi keenya walii galla. Muummichi ministeraa Hayila Maariyaam kana gochuuf ka fedhii qaban ta'uu ibsanii jiru.
Itti fufanis akka jechuun hubachiisan Mr. Green.
I also noted the importance of assistance resources being used for their intended purpose.
Maallaqni gargaarsaaf kenname kaayyoo karoorfame oolu akka qabu ibseen jira.
Pireezidaantii United States Donald Trumpin kan muudaman daayireektar USAID Mark Green marii obbo Hayila Maariyaam waliin gaggeessan dhimma siyaasaas kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa sagalee gama hundaa akka dhaga'amu gochuuf waltajjii siyaasaa banuun mirgoota heeraan kennaman akka kabaju tarkaanfii qabatamaas akka fudhatu hubachiiseen jiraa jedhan. Balaa caamaa irra deddeebi'ee Itoophiyaa mudatu kanaaf mootummaanis ta'e investoroonni dhuunfaa walii wajjin hojjechuun akka barbaachisus dubbadheeraa jedhu. Ameerikaan Itoophiyaadhaaf gargaarsa kennuun sadarkaa duraarra jirti jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:43 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en.
Mujer en Bosona masi adunya fakida si shimbirole tan halun fayamte binayin adda adda bosana si gute bosana si gute
ali birraf magi harun heddu galate fanna kadagge fata jirta radio sagale america saganta fan oromoti godin arargee lixaa aanaa ma'eessoo keessatti humnootiin liyyu poolis jedhaman kan bulchiisa naannoo somaale haleellaa geessisaniin poolisoota oromiyaa keessaa tokko dabalatee lubbuu namoota 8 olii darbu jiraattonni dubbataa jiru. Kanaangoon oromiyaa ammaan dura jedhan waliin namoon qaqindeesse qabaa haala jiru laalchisee ka jiraataan tokko jedhaniin jalqabna.
Ammaa magaalaan dhiyeessu baay'ee shororkaara jirti. Waraanni itti isaatis asii dhufeeti makalaakaan jechuudha. Asitti dhukaasni ta'ee ture guyyaa deengadda.
Akkamitti dhukaasni ta'e?
Gandumatti dhufanii nuti dhumarratti dhukaasan gandatti liyyuu hayiliin bulchiinsa naannoo Somaalee irraa liyyuu hayiliin dhuftee nuti dhukaasee kallattii sadii nuti seentee nuti akkasitti gaa isirraa akkuma hin qabnuti nama keenya Alii Abdii Subbanee kan jedhamus ni dhufee.
Maalinni?
Minisaa Araddaati. Ammallee akkasumatti Toofiq Mahammad Kajanilleen poolisiidha. Innilleen ganduma keessa dhaawamee Abrahaam Kaabbitee Kajanis ganduma keessatti dhaawamee jechuudha. Ashrafuu Abdul Majiid kan jedhamus ganduma keessa dhaawamee madaa'ee Aadam Abdii kan jedhanis akkasumatti harkarraa dhaawamee ta'ee harkisaa cabee hospitaala jira. Namni nu eegu waan hin jirreef makalaakaanis ogguma jirri miidhamee dhufa malee gisee nuti miidhamnu kana miidhaa keenyaa wanti inni ilaalu tokkollee waan hin jirreef. Federaalinis dhufeeti as keessatti bakka yaa'uu qabanii as keessatti waan fedhaniis godhuu qabanii harkaan hin tuqin hangana hundeen takkatti ga'anii.
Deebistanii ofirraa loliinaa jedhu?
Numaawu as keessatti fedhanii yoo seenanillee waan takkaallee hin tuqin ajjeeniti hanga ijoollee hidhaanisanii muudeedhaan tumuu takka ga'an jechuudha.
Ijoollee warra kan keessanii tumu?
Keenya tumanii dargaggoota magaalaa keessatti namni keenya du'ee osoo qabriirra jiruuti tumanii. Ammallee bareedaa fi deeggartii nama torba nurraa ajjeesanii jechuudha.
Magaalaa meessoo keessatti nama meeqatu du'e?
Nama tokkotu du'e. Namni madaa'ee Abrahaam, Naasirii, Aadam Abdiiti, Ashrafuudhaa nama afurii bakka kan madaa'e.
Bareedaaf doddootatti yoomi kan lolli geggeeffamee namoonni torba dhuman kaleessa moo dheengadda?
Achi kaleessa lolli ta'ee achi nam torbaatu ajjeefamee jira.
Namni ajjeefame kun gamuma Oromiyaati jechuudha?
Oromiyaadha. Bulchiinsuma magaalaa meessoo kana jala jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun poolisoota moo waraana moo?
Tiifatudha malee waraanaa simiti bakka warra tiifatu warra loon tiifatu.
Ummatuma biyyaa jechuudha?
Ummatarraayi namni kun hundinuu ummatarraayi kan dhume kun ajjeessa.
Ajjechaa kaleessaa kanas ka geggeesse humnootuma liyyuu hayilii sana moo?
Liyyuu hayilii mootummaa Somaaleeti kan bobbaasu. Keenya immoo wanti akkasiin nuquba qabaatee mijinaa dhaabbatee waan takka amma kaleessa waan isirraa achiin deebisuun illee dhameetti baay'ee rakkannee jechuudha. Jirri meeshaa guddaadhaan waraanaatu jira. Meeshaa guddaadhaan snaayifarii fi bireeniidha inni fortii kana bichaadha qaban faalii wajjin.
Gara kanatti bobba'u waan kakaase jiramu akkasumatti dhufanii isinitti bobba'an?
Babal'ifannaa lafaati malee wanni biraa wanni isaan kakaase hin jiru. Wanta kallee sababii gartee daangaa bal'ifanneeti asiin hanga Ancaaritti asiin hanga Hawaasitti keenyaa kan jiru falmii lafaati bakka wanni kakkalleen hin jirtu. Wanni dhiibbaan dillee kun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf.
Dhimma kana hangawoota mootummaa wajjin waan dubbattan jira fakkeenyaaf bulchiisa Harargee Lixaa akkasumas immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa Harargee Lixaas kumanni dubbanne hin jirtu gama keenyaan waajjira nageenyaa aanaa meessoo dhahinee yogguu ittiin waajjirri nageenyaa aanaa meessoo Abdallaan kan jedhamu bakka itti gaafatamaan hin tuqinaadhaa nam tokkollee nu yoo situ hidhan taatan ammoo ilmaan keessanii baay'ee hidhadhumtanii hundi'eeti bakka nam tokko konkolaataas karatti hin dhaabinaa jee magaalaa keenya keessa dabarsee konkolaataan sasaasa. Barmiila sadiin dhufaa jira jedhanii informeeshina bakka biraarraa kan nu kennan barmiila sadiin sanii hin darbee jechuudha keenan. Kuni maaliif hin deebisnee nuti jennaan bakka tuqamuu qabaniidha bakka kuni nuti sodaa seeraati malee humna dhabeenyaa fi nuti akkanatti waan jennu bakka xiqqaa guddaadhaan sirraa dhoorginaa jenneeti biraayaanee jechuudha bakka ani dhamtanii jeenyinis jala muree nutti hime.
Amma humnoonni gara daangaa keessanitti seenan sun gara bulchiisa naannoo Somaaliitti deebi'an moo hin deebine?
indeedine ammallee iddoo asina dubbachaa jirtu kana fuulduree keenyatti argaa jirra. Ammalli
naannoo dhuma keessa hin jiru jechuudha.
Naannoo dhuma keenya jiru mana isaanii kan duratti keessa galan amma nama hedduu kan nuuf haadhaan mana keessa taa'aniiti.
Mana eenyu keessa taa'u?
Magaalaan wal keessa jirti. Manni isaan ijaarratanii nu keessa jiraatanis duraan ni jira. Guun nageenyaa yookaan wajjin jiru isaanis ni jirani.
Duraanuu magaalaa Maayessoo keessa jiru jechuudha jarri kun?
Jireenyaan ni jiru. Warri gartee iddoo biraarraa asitti xiyyeeffatummaadhaan asitti galanii asitti mana kennaniif duratti asitti ijaarrachiisan ni jiru.
Lyyuu poolisii magaalaa Maayessoo keessa jira jechuudha?
Ni jiru. Lyyuu poolisiinis kan asirraa maatii ogaadeenii fi kanarraa godaansisanii asitti galchan jechuudha. Asitti akka mana ijaarratu godhanii asii fi booddee irratti kan ijaarratan jiru.
Naannoo keessanitti rifirandamiin hiree murteeffannaan gaggeeffamee jira ammaan dura?
Geggeeffamee jira. Araddaa 1450 ijaarratti kan geggeeffame keessaa aanaan dhiyeessootiis bordoddeellee akkasumas seenyaatu mo'atee wanni kunis kan bordoddeettis hin raawwatamne kan irratti mo'anne kan dhiyeessoo kunis kunoo hanga kiiloomeetira 10 ol nu keessa deemanii nu keessa jiraachaa jiranii jechuun humnaan keenya jedhanii.
Malee naannoo dheengaddaaf kaleessa lolli itti geggeeffame kuni sagaleedhaan kan Oromiyaa ta'uunsaa beekamaadha jechuudha.
Beekamaadha.
Jiraataa mi'eessoo kabiraas dubbiseen ture. Akkana naan jedhan.
Dandeenyee hojii amanii eegalee guyyaa dandeenyee baasii magaalaa dhaabee fi magaalaa meeshaa keessaa dandeenyee guyyaa jiraate dandeenyee dhaabee kan xaafate. Si ammas kaleessa lolli cinaan kan ta'e jiru kaleessa araddaa naannoo magaalaa meeshaa bareeda iddoo jaantiti. Araddaa aanaa meeshaa jala jirtu bareeda. Waraanni biyyi poolisii biyyi waayilee hagaan isaan asirratti namoota hedduu ajjeesee namoota hedduu baqaa kaleessa baqaa gaddaa keessa ture aanaa meeshaa.
Namni meeqa akka du'e beekamaadha?
Namoota torbaa kanaaf saddeetii jira jechuun bal'ee dhageenyee jira. Namni lama kan jiru faayorraayi namni sadi kan jiru immoo daalettarraayi soddoma feeroon sirarraa illee tajaajila nama tokkoo fi jee soddoma feeroon sirarraayi nama tokkoo fi jee faayorraa nama lamaa fi jee gilifarraa immoo nama tokko namni saddeen jira.
Namoonni du'an kun jiraattootuma moo poolisoota moo humna waraanaati moo maali?
Namni biyyaa dheengaddaa magaalaa meeshaatti biyya tokko milishaadha. Biyyaa kaleessaa immoo nama saddeetii jee namni lama warra faayooti namni. Tokko warra soddomaati namni tokko gulufaa namni sadi ammaas daalata.
Lola bareedaatti gaggeeffametti jechuudha.
Lola bareedaa gaggeeffame namoota sana saddeet.
Gama lyyuu poolisii yookaan humnoota naannoo Somaalii irraa akka du'ee jira. Lola kana keessatti kan miidhame jira.
Isaan isaa namni miidhame hin beekamu bakka waraana hin cimaa uummata keenya kana irra deddeebisanii bakka uummata keenya kana haalaan miidhame kaleessa magaalaan mi'eessuu bakka magaalaa gaddaati magaalaa dukkaneetuu taateetu kana oolte jechuu kaleessa haalaan miidhamanii jiranii. Mootummaa naannoo Federaalaa illeen biyyeetti hawaasa uleedhaan tumaa ture magaalaa mi'eessuu keessatti kaleessa bakka wanni taa'amaa jiru wanta guddaadha.
Maaliif hawaasa tuma?
Hawaasa wanni isaan tumaniif bakka uummanni kun seenanii jimaa keenya bitachuu hin qabanii uummanni kun magaalaa keenya seenuu hin qabanii bu'ee wayitii hawaasa gataafolti haasinanii waan jaamuun isaan uummata kan dura bu'anii tijuudhaan magaalaa meeshaa naquudhaan poolisaa makalaachaa federaalaa yaammatanii hawaasa kana tumanii jechuun magaalaa keessaa buushanii magaalaa keessaa baasanii magaalaa qullaa godhanii magaalaa meeshaa amma ona amma ammaa tumanii tokkollee warraaddatee warraaddatee makalaachaadhaan federaalaa qofa taatee jirtu magaalaa meeshaa.
Dhaggeeffattoota keenya lola dheengadda mi'eessotti kaleessa immoo bareedaatti geggeessamee gara lubbuu namoota saddeetii olii galaafate jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana laalchise ajajaa waajjira poolisii magaalaa mi'eessoo komaandar Caalaa Kabbade itti gaafatama waajjira nageenyaa Harargee Lixaa obbo Mohaammed Ahmed akkasumas itti gaafatamaa bulchiisa Harargee Lixaa obbo Masfina Saffaatti deddeebisee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Telefoonni isaanii cufaadha. Gama bulchiisa naannoo Somaaleetiis itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Idris jedhamanitti deddeebisee bilbileyyuu telefoonni isaanii hin deebisu. Garuu dhiyeenya kana itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gaaffiif deebinuu kennaniin waa'ee lola daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee irratti deddeebi'ee ka'ee lubbuu galaafatu kana laalchisuudhaan akkana jedhanii turan.
Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'ee kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaalee wajjiniin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee darbuunsaa yaadatama. Achirratti mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo cimaa qabatee Itoophiyaa kan ture. Rifarandamiin bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame kabajamuu danda'utu irra jiraata kan jedhu ejjennoo cimaa kana qabatee mootummaa naannoo Somaalee fi mootummaa federaalaa bakka jirutti mari babal'aa irra deddeebii daangaggeeffamaa kan turedha. Waggoota dheeraa darbee fi daangaan kun daangeffamuu dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamaa haalatti turetu ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma bu'aan argamaa jiru maayilii sadarkaa kanaan dura turetti jeequmsii fi rakkoon nageenyaa naannoo Somaaleetti uumamaa ture sun hamma hanqachaa haalaan itti dhufetu jira jechuudha. Daangiyaa bulchiinsaa kana daangeessuudhaa wajjiniin ol qabate sadarkaa gaariirra jira. Fakkeenyaaf amma godina Harargee baatti daangaa kana daangeessuun gara gandoota 68 irratti raawwatamuu kan qabu gandoota 68 keessaa gandoota 49 irratti guutumaa guutuutti daangaa bulchiinsaa kan sirreessuun xumurameeti kan inni jiru jechuudha. Egaa daangaa bulchiinsaa yemmuu daangeffamu wanti hundumtuu mijaa'ee karaa nagaatiin qofa xumurama jechuun hin danda'amu. Daangaa sanarra nama jira, daangaa sararamu sanarra qaama bulchiinsaa jira. Daangaan bulchiinsaa sararamu sun immoo yeroo adda addaa sirnaan hoogganamaa fi bulfama waan hin turree fi seeraan ala gamaas gamanaas namni walitti cehutu jira. Kanaa wajjiniin ol qabate chaalenjiin nu mudataa jiru jira. Isa ammas mariidhaan ilaaf ilaaleedhaan hiikaa jirra jechuudha. Kana bira darbee lafti Oromiyaa cikamee fudhatameera maaloodha kan jedhamu kun bu'uurarraan sirrii miti jechuudha. Amma kan raawwatamaa jiru godinaalee Harargee Bahaa keessatti yoo fudhatanii gandoota 49 amma dimaarkeet godhaman kun gara naannoo Oromiyaatti akka bulanidha kan murtaa'e jechuudha. Kanaan irratti garuu fakkeenyaa fi Cinaaksan keessatti yoo fudhanne aanaa Cinaaksan ta'ee gidduu aanaa Cinaaksan keessatti mandarrii fi gandi naannoo Somaalee bulchutu jira jechuudha. Uumamumaan interaakshinii uummatichi kanaan dura qabaataa ture. Achi darbee immoo naannoo Somaalee keessatti immoo iddoo Oromoon keessa jiraatuu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhiyeenyaan Jijjigaa fi Cinaaksan ji'oogiraafikaalii baay'ee walitti siqu. Gama sana cehee magaalaa Jijjigaatti iddoo siqutti gandoonni Oromiyaa jiraachuu danda'u akka fakkeenyaatti jechuudha. As gamanatti fiixee aanaa Cinaaksan keessatti immoo bulchiinsa Oromiyaa iddoo baay'ee keessa bahee dhufee gandi Somaaleen bulchu jiraata jechuudha. Amma waliigaltee bara kana gaggeeffame keessatti gandoota bulchiinsa akkasii wal keessa darbuudhaan wal keessa deemuudhaan bulchiinsa abbaa tokkoo gama kana ta'ee bulchiinsi abbaa biraa immoo akka aayilaandiitti iddoo biraa ta'ee deemuun isaa sun bulchiinsaafis hariiroo uummataafis rakkoo kanaan dura ture kakaasuu keessattis qooda mataa isaa qabu waan ta'eef iddoowwan pookkeettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura rifarandamii ta'ee jechuudha. Bu'uurri isaa waliigaltee heera mootummaatiin ka'ame murtoo uummatni murteeffate ta'ee garuu immoo bulchiinsaan karaa mijatuu danda'uun uummatni lamaan uummatni Oromoo Somaalee keessas yoo jiraate rakkoon qabu mandaroota xixiqqaa haala kanaan immoo daangessuu isaanii kennu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisuudhaan aangoota Oromiyaarraas ta'e kan bulchiinsa naannoo Somaaleerraa yoo deebii yookaan ibsa bal'aa arganne sagantaa keenya fuuldura keessatti dhiyeessina. Ammaaf kanumaan hin xumura.
Fayyadamu qophiiteen tarraa fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isinitti hima. Mootummaan Somaalee itti gaafatamaa waraana adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen ka durii Abdihaakim Sheek Muusee ka dhiyootan qabkaanii Itoophiyaatti kenne. Namii qaban kun qalbii dhagaa jedhanillee beekama. Dhaabii ONLFammoo miseensi koree jidduu galeessi isaanii kan qabanii Itoophiyaatti kennuun seera addunyaatii alaa jechuun dubbata. Akka bulchootii ONLF jedhanitti bulchootii Somaalee biyyuu fi irratti wanjala guddoo hojjetan nam kana qabanii kennuu isaaniitiin. Itti gaafatamaan paartii mormituu biyya DRC akkummatii isaanii mootummaa isaaniitti ajajamuu diduu. Ajaja dabarseef ajajamuu diduu jechuun waan silaa itti kennan waan silaa mootummaa baasan baasuu diduu gibir baasuu diduu fi horii mootummaan ummaati irraa argatullee baasuu diduu. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu DRC Feliks Teshiidee jedhetti uummata akka pirezidaantiin isaanii Joosef Kaabiilaa biyyi bulchuu hin dandeenye hubachuu qaba onkoloolees tokko jedhufu jalqabaniitiin jechuun mootummaa kana ajajamuu diduu deemuu jiran. Joosef Kaabiilaa gan 17 biyyi bulchee suniyyuu ammallee seera haaraa baafateetiin itti dabre. Bukkeenni dhiyootana Niijer keessatti karfafuuf obomboleetti hamtuu roobe nama 44 caalaa biyyi sunitti fixe akka daayireektarii olaanaa ittis balaan Niijer koloneel Abubakar Baakoo jedhutti lolaan kun waxabajjii dabartee asittu manneen dhibbe hedduu walirratti jisse. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,630, 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataat qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraa itti buufna.